Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី17ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីបរិយាកាសសិទ្ធិមនុស្សជំវិញការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរ30នាក់បន្ថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅចុងខែសីហានេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើយុទ្ធនាការសម្របសម្រួលគ្នាការពារសេរីភាពកាសែត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិថ្មីខណៈអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញក្តីកង្វល់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកវិភាគលោកកឹមសុខត្រូវបានដោះលែងក្រោយអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារ18ខែក្រោមបទចោទបរិហាកេរ្តិ៍លោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានលើកឡើងថាបទបរិហាកេរគួរតែត្រូវទម្លាក់ចោលដើម្បីធានាដល់ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយគ្មានការព្រួយបារម្ភពីការចាប់ខ្លួន
ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមិនគួរមានការរឹតបន្តឹងចំពោះអ្នកដែលធ្វើការបញ្ចេញមតិដែលគាត់ទុបីការបញ្ចេញមតិនឹងគ្រប់រូបភាពណាក៏ដោយដែរ
បទសម្ភាសជាមួយលោកប៉ុនសៅរីប្រធានកិច្ចការសាធារណៈគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកអំពីសកម្មជនសង្គ្រោះជាតិស្នើឲ្យមានតនកម្មធ្ងន់ធ្ងរលើបពួកលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះបរិយាកាសសិទ្ធិមនុស្សជំវិញការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងខែកក្កដាដែលគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីរាវីណាឆាំដាសានីបានថ្លែងថាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបំផិត20អ្នកបោះឆ្នោតការទិញសัญลักษณ์ឆ្នោតនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងការបិទគេហទំព័រមានប្រជាប្រិយភាពចំនួន17ផងដែរលោកស្រីបានថែមទៀតថាក្រៅពីនេះមានការដាក់កម្រិតលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនិងរបស់គូប្រជែងនយោបាយដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើពហិការឬកុំចេញទៅបោះឆ្នោតតាមរយៈការគម្រាមកំហែងការពិន័យប្រាក់និងការគម្រាមតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរសេចក្តីប្រកាសនេះបានកើតឡើង2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះអាសនៈទាំង125ក្នុងរដ្ឋសភាឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដោះលែងអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកប្រឆាំងអ្នកកសែតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងដោយសារការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគេឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិថែមទាំងអំពាវនាវឲ្យដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញលុបចោលការហាមឃាត់មិនឲ្យសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងធ្វើនយោបាយនិងអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលបំពេញការងាររបស់ពួកគេផងដែរការពិឆ័យប្រហ័សម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Heather Nauert បានប្រកាសថាការពង្រីកបន្ថែមនៃការដាក់កំហិតឬការធ្វើដំណើរចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាចដាក់លើបុគ្គលទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើទង្វើប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងដំណាក់កាលមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដា
The Voice of America, VOA.
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អាញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្លាប់មានទោសចំនួន30អ្នកបន្ថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី22ខែសីហាខាងមុខនេះក្រមសង្គមស៊ីវិលនិងសមាជិកកម្ពុជាឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះតែងរងទុក្ខវេទនាពីការបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារម្យ៉ាងទៀតពួកគេខ្វះចំណេះដឹងផ្នែកភាសាខ្មែរដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានការលំបាកក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មសម្របខ្លួនចូលទៅក្នុងសង្គមខ្មែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការនិរទេសពលរដ្ឋខ្មែរដែលរំលោភច្បាប់អាមេរិកទៅកម្ពុជាវិញនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលបានត្រូវចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2002រហូតមកដល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់មានពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនជាង600អ្នកហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរអាមេរិកបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសចំនួន4ដែលមិនព្រមធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ផងខ្លួនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរទំនាក់ទំនងរកម្មរកុសរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ជាមួយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបានកើនខ្លាំងឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅពេលដែលកាសែតសហរដ្ឋអាមេរិករាប់រយបានបើកធ្វើយុទ្ធនាការការពារសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលមិនធ្លាប់មានធ្វើពីពេលមុននិងមានការសម្របសម្រួលគ្នាផងដែរជាការឆ្លើយតបដល់ការវាយប្រហារជាញឹកញាប់របស់លោកត្រឹមលើអង្គការបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានខ្លះកាសែត The Boston Globe បាននិយាយថាខ្លួនបានសម្របសម្រួលការខិតខំប្រឹងប្រែងជាមួយកាសែតឯទៀតហើយរក្សាទុកលទ្ធផលនៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យកុំព្យូទ័រនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ផងខ្លួនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជាង380នៅគ្រប់រដ្ឋលើកលែងតែនៅក្នុងរដ្ឋ Wyoming បានចូលរួមក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រដោយបោះពុម្ពផ្សាយបទវិចារណកថាគាំទ្រកាសែតសេរីនិងសារព័ត៌មានមានភាពខ្លាំងក្លាយុទ្ធនាការនេះមានធ្វើឡើងនៅពេលដែលលោកត្រឹមបានចាក់ប្រកាន់ជាញឹកញយថាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតហើយបានបរិហារីគុណកាសែតថាជាសត្រូវរបស់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកផងដែរកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកត្រឹមបាន tweet ថាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានខ្លាញ់បន្លំជាគណបកប្រឆាំង
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិថ្មីខណៈអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញក្តីកង្វល់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកវិភាគលោកកឹមសុខត្រូវបានដោះលែងក្រោយអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារ18ខែនៅតំបន់ងាយរងគ្រោះដោយសារការរញ្ជួយដីក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផ្ទះធ្វើពីឫស្សីនិងឈើធន់ជាងផ្ទះធ្វើពីថ្មហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកប៉ុនសាវរីប្រធានកិច្ចការសាធារណៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកអំពីសកម្មជនសង្គ្រោះជាតិស្នើឲ្យមានតនកម្មធ្ងន់ធ្ងរលើបពពួកលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលការបោះឆ្នោតជាផ្លូវការដោយបង្ហាញថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈ្នះដាច់និងទទួលបានអាសនៈរដ្ឋសភាទាំង125នោះនៅថ្ងៃសុក្រនេះព្រះមហាក្សត្របានត្រាស់បង្គាប់ចាត់តាំងលោកហ៊ុនសែនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីរៀបចំរដ្ឋាភិបាលទន្ទឹមគ្នានោះអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានបង្ហាញកង្វល់អំពីបរិយាកាសសិទ្ធិមនុស្សតកតងនឹងការបោះឆ្នោតដោយមិនមានការចូលរួមពីគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយដោយបើកចំហកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃសុក្រនេះព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានត្រាស់បង្គាប់ចាត់តាំងលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងអាណត្តិទី6ដើម្បីរៀបចំសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលនិងស្នើសុំសេចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋសភាថ្មីក្រោយបកកាន់អំណាចឈ្នះការបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីដែលគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ទន្ទឹមគ្នានោះឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សក៏បានចេញកំណត់សង្ខេបមួយស្ដីពីកង្វល់ពីបរិយាកាសសិទ្ធិមនុស្សជុំវិញការបោះឆ្នោតដោយអំពាវនាវឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញនិងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនានាឲ្យមានសេរីភាពផងដែរព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់ចាត់តាំងលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាយព្រះហស្ថលេខាដោយព្រះមហាក្សត្របានទ្រង់យល់លើសំណើរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្ដីពីការស្នើសុំចាត់តាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងទ្រង់យល់សេចក្តីក្រាបបង្គំទូលថ្វាយរបស់លោកហេងសំរិនព្រឹទ្ធសមាជិករដ្ឋសភានីតិកាលទី6ព្រះរាជក្រឹត្យដែលឡាយព្រះហស្ថលេខានៅថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាត្រាស់បង្គាប់មេត្រា1ចាត់តាំងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមេត្រា2នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានភារកិច្ចរៀបចំសមាជិកភាពរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីសូមសេចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋសភាមេត្រា3ព្រះរាជក្រឹត្យនេះចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃឡាយព្រះហស្ថលេខាតទៅក្រោយព្រះរាជក្រឹត្យព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាថ្ងៃសុក្រដដែលនេះក៏បានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់អរព្រះគុណព្រះមហាក្សត្រដែលព្រះរាជទានចាត់តាំងលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនសរសេរបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើគេហទំព័រអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងលោកតាមន័យដើមថាតបនឹងព្រះរាជក្រឹត្យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំនិងរៀបចំសមាជិកភាពរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនទៅព្រឹទ្ធសមាជិកនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី6ដើម្បីសុំការផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តពីសមាជិកសមាជិកានៃរដ្ឋសភាដែលនឹងប្រជុំនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះនៅមុនពេលដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាផ្លូវការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំបានប្រកាសពីការកំណត់យកថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាជាថ្ងៃប្រជុំរដ្ឋសភាលើកដំបូងនៃអាណត្តិទី6និងបានកំណត់យកថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ជាថ្ងៃបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកក៏បានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋសភាព្រមទាំងកម្មវិធីនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីបានធ្វើរួចរាល់អស់ហើយកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហានេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបបានប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាផ្លូវការថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកឈ្នះបានអាសនៈទាំង125ក្នុងរដ្ឋសភាជ័យជំនះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនអាចបន្តកាន់អំណាចចំនួន5ឆ្នាំបន្ថែមទៀតការបោះឆ្នោតដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះដាច់និងទទួលបានអាសនៈរដ្ឋសភាទាំងអស់នេះធ្វើឡើងដោយមានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំកន្លងទៅក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាការផ្ជួសសិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងចំនួន118នាក់ព្រមទាំងការបង្ក្រាបលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យគេឃើញសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនដែលប្រកាន់យករបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រកាសពីការមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងសប្តាហ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដកជំនួយអភិវឌ្ឍពីកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ព្រមទាំងបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជាមួយចំនួនផងនោះក៏បានប្រកាសថានឹងពង្រីកបន្ថែមនៅការដាក់កំហិតទៅតការដែលខ្លួនបានដាក់កាលពីចុងឆ្នាំមុនលើបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី17ខែសីហានេះអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សគឺអ្នកស្រីរ៉ាវីណាសេមសាដានីបានចេញកំណត់សង្ខេបមួយស្ដីអំពីប្រទេសកម្ពុជាដោយអ្នកស្រីបានបង្ហាញកង្វល់អំពីបរិយាកាសសិទ្ធិមនុស្សជុំវិញការបោះឆ្នោតដោយមិនមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីក៏បានបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនមិនបានជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានកង្វល់ចំពោះសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយអ្នកស្រីបន្ថែមថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវគេគំរាមកំហែងឬទិញសម្លេងបោះឆ្នោតហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានប្រឈមនឹងការយាយីរំខាននៅក្នុងការបោះឆ្នោត ចំណែកគេហទំព័រដ៏ពេញនិយមចំនួន17ត្រូវបានបិទនៅអំឡុងថ្ងៃបោះឆ្នោតមានការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតទៅលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនិងគូប្រជែងនយោបាយតាមរយៈការគំរាមកំហែងការពិន័យជាប្រាក់និងការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ជាដើមអ្នកស្រីក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់នូវការចាត់វិធានការបែបនោះនិងបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតបរិយាកាសមួយជជែកពិភាក្សានយោបាយដោយបើកចំហនិងអនុញ្ញាតឲ្យសំឡេងទាំងអស់នៅកម្ពុជាត្រូវបានគេស្ដាប់ឮអ្នកស្រីរ៉ាវីណាសេមសាដានីបានបញ្ជាក់ក្នុងកំណត់សង្ខេបស្ដីពីប្រទេសកម្ពុជានោះក្នុងន័យដើមថាយើងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលត្រូវបានគេឃុំខ្លួនដោយសារតែការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិយើងសូមអំពាវនាវផងដែរដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យលុបចោលបម្រាមទៅលើគូប្រជែងមិនឲ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយការពារនិងពង្រីកលំហសម្រាប់សកម្មភាពសង្គមស៊ីវិលយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីបកកាន់អំណាចរបស់លោកធ្លាប់បានបញ្ជាក់កន្លងមកថាជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាគឺបញ្ជាក់ពីការគាំទ្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងភាពចាស់ទុំនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខបានទទួលសេរីភាពវិញនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រោយការអនុវត្តទោស18ខែនៅក្នុងពន្ធនាគារលោករងការប្តឹងពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះការអធិប្បាយថារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគសំខាន់មួយរូបគឺលោកកែមលីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាបទបរិហាកេរ្តិ៍គួរតែត្រូវបានលុបចោលដើម្បីធានាដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិលោកហូលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃសុក្រនេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចដោះលែងអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខឲ្យមានសេរីភាពវិញបន្ទាប់ពីអ្នកវិភាគរូបនេះបានអនុវត្តទោសគ្រប់តាមការកំណត់ដោយសាលក្រមរបស់តុលាការក្រុងនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈការកាត់ទោសលោកកឹមសុខធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកវិភាគដែលនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលមិនសំចៃមាត់បានចោទគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជាអ្នកនៅពីក្រោយការសម្លាប់អ្នកវិភាគដ៏ល្បីល្បាញគឺលោកកែមលីមុនការកាត់ទោសនោះលោកកឹមសុខត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017លោកសង្សានករណាអ្នកណែនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបញ្ជាក់ VOA ថាលោកកឹមសុខត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះព្រោះលោកបានអនុវត្តទោសរួចរាល់តាមសាលក្រមរបស់តុលាការលោកសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយចំពោះការចោទថារឿងលោកកឹមសុខនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនោះទេតែលោកថាក្នុងប្រទេសដែលអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យបត់បរិហាគេគួរតែត្រូវបានទម្លាក់ចោលដើម្បីធានាដល់ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយគ្មានការព្រួយបារម្ភពីការចាប់ខ្លួន
យើងចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិនៅវប្បធម៌តាមបែបសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសយើងនឹងក៏បានធានាគោរពតាមធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងមានកតិកាសញ្ញាផ្សេងៗហ្នឹង ដូច្នេះហើយយើងគួរតែមានការទម្លាក់ចោលបទនេះដើម្បីបើកឱកាសឲ្យពលរដ្ឋបានបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគាត់នឹងឲ្យបានទលំទលាយដោយពុំមានការភ័យខ្លាចពុំមានការព្រួយបារម្ភអីហ្នឹងបាទ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះអះអាងថាក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យការបញ្ចេញមតិយោបល់ផ្ទុយគ្នាគឺជាតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ
សង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាមិនផុតទេពីការសម្ដែងមតិឬក៏ប្រតិកម្មនានាពីប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកដែលជាមានមតិផ្ទុយពីខ្លួនតែងតែបញ្ចេញដើម្បីធ្វើឲ្យទឹកខាងអ្នកដែលដឹកនាំប្រទេសឬដឹកនាំរដ្ឋនឹងបានដឹងពីអារម្មណ៍ពីអ្វីដែលពួកគេចង់បានដូច្នេះហើយក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យมันគួរមានការរដ្ឋបិទចំពោះអ្នកដែលធ្វើការបញ្ចេញមតិដែលគាត់ទូបីការបញ្ចេញមតិនឹងគ្រប់រូបភាពណាក៏ដោយបាទ
VOA ព្យាយាមសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកលីសុផាណាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញតាមផ្សារទូរសាពចល័តតែលោកមិនឆ្លើយតប VOA ក៏ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកមេធាវីជុងជុងងីដែលជាអ្នកការពារក្តីលោកកឹមសុខតែទូរសាពលោករោគ្មានអ្នកទទួលVOA ក៏មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកកឹមសុខបានដែរនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះក្រៅពីបទបរិហាគេខាងលើនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្តឹងអ្នកវិភាគលោកកឹមសុខមួយករណីទៀតចំពោះការអធិប្បាយរបស់លោកថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមិនអាចរកមុខឃាតករពិតដែលបានសម្លាប់លោកកែមលីលោកជីវវិជាប្រសង់សំបុនធឿននិងលោកឈុតវុធីជាដើមនៅក្នុងសំណុំរឿងបរិហាគេដដែលនេះលោកកឹមសុខក៏ត្រូវបានបង្គាប់ដោយតុលាការឲ្យបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន8លានរៀលចូលថវិកាជាតិនិងសំណងជំងឺចិត្តដល់លោកហ៊ុនសែនដែលជាដើមមិនដឹងចំនួន800លានរៀលឬប្រមាណជា200,000 ដុល្លារអាមេរិកលោកកឹមសុខធ្លាប់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកកសែតនៅមុនពេលលោកត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនថាលោកគ្មានលុយសងជំងឺចិត្តលោកហ៊ុនសែននោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ផ្ទះធ្វើពីឈើនិងឫស្សីនិងមានដំបូលប្រក់ស្បូវឬស្លឹកដូងស្រាលអាចសម្របទៅតាមការរញ្ជួយដែនដីតាមខណៈខណៈដែលផ្ទះធ្វើពីបេតុងអាចប្រេះស្រាំឬដួលរលំអ្នកស្រីនូហាឌីស៊ូខាយ៉ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលពួកអ្នកភូមិបានចូលរួមពិធីបួងសួងលើកទី1កាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការរំជួយផែនដីធំធំពីរលើកបានកើតឡើងពួកអ្នកភូមិបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់វិហារអ៊ីស្លាមការ៉ាងបារ៉ូដែលទទួលរងការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងដែលពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅដើម្បីសូត្រធម៌ដោយមានការចូលរួមដោយពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងមន្ត្រីប៉ូលីសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីមនុស្សប្រហែល300នាក់បានលើកការទេសនាដែលគ្រូបដៅសាសនាឡាលូអាមេតដើម្បីសុំឲ្យមានភាពរឹងមាំនៅក្នុងការប្រឈមគ្រោះមហន្តរាយហើយភាពអត់ធ្មត់ជាសេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកអ្នកកាន់សាសនាដែលបានរងចាំការកសាងព្រះវិហាររបស់ពួកគេដែលឥឡូវនេះមានគូថ្នាក់បំផុតដើម្បីចូលក្នុងវិហារអ៊ីស្លាមនោះនៅទូទាំងកោះឡំបូកពួកមន្ត្រីបានប៉ាន់ស្មានថាការរំជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងនៅថ្ងៃទី5និងថ្ងៃទី9ខែសីហាដែលមានកម្លាំង6កណ្ដាក់សញ្ញា9និង5កណ្ដាក់សញ្ញា9តាមការសិក្សាភូមិគភូសាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបំផ្លាញផ្ទះជាង100,000ខ្នងនៅក្នុងភូមិប្រាវីរ៉ាប្រសិនបើផ្ទះធ្វើពីស៊ីម៉ង់ដូចជាវិហារអ៊ីស្លាមនោះផងដែរនោះនឹងចិត្តរលំអស់ជាមិនខានក៏ប៉ុន្តែលោករ៉ាដិនប្រាវង្សាចៃយ៉ានិងហ្កាតដែលជាសកម្មជនវប្បធម៌យុវជននៅក្នុងភូមិប្រាវីរ៉ាបាននិយាយថាអ្នកចិត្តខាងរបស់ខ្លួនភ័យច្រើននៅតែមានផ្ទះសម្បែងពីព្រោះតែពួកគេបានយល់ដឹងពីការរស់នៅក្នុងផ្ទះប្រពៃណីធ្វើពីឈើតាមភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូនេស៊ីលាតសន្ធឹងនៅលើភ្នំភ្លើងដែលមានសកម្មភាពជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះ ក្លាយជាតំបន់មួយដែលមានការរំជួយផែនដីច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកកវ៉ាត់ភ្នំភ្លើងជាជួរភ្នំភ្លើងដែល 90% នៃការរំជួយផែនដីពិភពលោកបានកើតមានឡើងចំពោះភូមិប្រាវីរ៉ាមានន័យថាការរំជួយផែនដីតូចៗកើតមានឡើងស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃការរំជួយផែនដីទាំងនោះមានកម្លាំង5ឬខ្លាំងជាងនោះទៅតាមរង្វាស់ Richter Scale បានកើតមានឡើងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ហើយនៅពេលដែលការរំជួយផែនដីធំៗកើតឡើងម្ដងម្កាលឈើអាចសម្របសម្រួលតាមស្ថានភាពបានខណៈដែលបេតុងមិនអាចសម្រួលតាមស្ថានភាពបានទេលោកប្រាវង្សាបាននិយាយថាទោះជាយ៉ាងនោះក្តីផ្ទះសង់តាមបែបបុរាណមួយចំនួននៅក្នុងភូមិប្រាវីរ៉ាបានត្រូវជួសជុលបន្ទាប់មកជាងធ្វើផ្ទះបានប្រើសម្ភារៈធម្មជាតិដូចជាឈើនិងឫស្សីការឃើញផ្ទះធ្វើស៊ីម៉ង់ប្រេសបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកស្រុកកោតសរសើរគេដំណើរស្ថាបត្យកម្មរបស់ពួកគេលោកប្រាវង្សាបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីថា
អគារបុរាណផ្ទះបុរាណនៅឈរត្រដែតដដែលអគារផ្សេងទៀតធ្វើពីបេតុងបានរលំដូច្នេះយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងដល់សំណង់នោះយើងស្ថិតនៅក្រវ៉ាត់ភ្នំភ្លើងឧបករណ៍ដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ស្ថាបនាទីលំនៅគឺសម្ភារៈពីធម្មជាតិដូចជាឈើឫស្សីជញ្ជាំងត្បាញពីឫស្សីពីព្រោះតែតំបន់របស់យើងងាយរំជួយផែនដី
អ្នកជំនាញការខាងសំណង់ឥណ្ឌូនេស៊ីដូចជាលោក Julianto Prihat Maji ដែលបានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតខាងវិស្វកម្មនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ State Islamic ក្នុងទីក្រុង Yogyakarta បានយល់ស្របចំពោះរឿងនេះលោកបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទថាក្នុងអំឡុងនៃការរំជួយផែនដីផ្ទះឈើអាចបត់បែនបានហើយមិនរលំភ្លាមៗទេនឹងផ្ដល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះនោះឲ្យគេចចេញដោយសុវត្ថិភាពលោកព្រីហាត់ម៉ាជីដែលមានឯកទេសខាងសំណង់ឈើបុរាណឥណ្ឌូនេស៊ីនោះបានសន្និដ្ឋានថាអ្នកធ្វើផ្ទះនៅកោះឡំបុកអាចមិនប្រើបេតុងដែលអាចទប់ទល់បានជាមួយនឹងការរំជួយផែនដីក្នុងផ្ទះបុរាណច្រកទ្វារចូលខាងមុខទៀតជាបច្ចេកទេសដែលត្រូវបានគេប្រើដើម្បីភ្ជាប់ទៅនឹងផ្នែកនានានៃក្រុមផ្ទះដែលធ្វើផ្ទះនោះរឹងមាំក៏ប៉ុន្តែมันអាចសម្របបានទៅតាមការរំជួយផែនដីទេហើយស្បូវស្លឹកដូងដែលគេក្រងសម្រាប់ធ្វើដំបូលផ្ទះមានទម្ងន់ស្រាលការគួបផ្សំទាំងនេះធន់នឹងការរំជួយផែនដីដោយដែលពួកអ្នកស្រុកបានប្រាប់ថាការរំជួយផែនដីដ៏ធំមួយនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ1979ដែល USGS បានកត់ត្រាមានកម្លាំង6កណ្ដាលសញ្ញា2លោក Haji Fuyoshi បាននិយាយថាការរំជួយផែនដីឆ្នាំ1979បានធ្វើឲ្យខូចផ្ទះតិចតួចលោក Fuyoshi ជាអ្នកភូមិប្រាវីរ៉ាដែលផ្ទះធ្វើពីស៊ីម៉ង់មានស្នាមប្រេះនៅជញ្ជាំងដែលហៀបនឹងដួលបាននិយាយថា
ការពីពេលនោះផ្ទះមិនខូចខាតទេដំបូលផ្ទះធ្វើពីត្រែងជញ្ជាំងធ្វើពីឫស្សីវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងពីផ្ទះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្រាលផ្ទះនៅពេលនោះធ្វើពីស៊ីម៉ង់ធម្មតា
លោកបានប្រាប់ VOA ថាការជីកកកាយតាមកំទេចបាក់បែកលោកបានរកឃើញបានកម្មសិទ្ធិដីរបស់លោកហើយសង្ឃឹមថានឹងរកឃើញរបស់របរទាំងអស់ដែលលោកអាចនៅប្រើបានក៏ប៉ុន្តែលោកមិនហ៊ានចូលក្នុងផ្ទះទេពីព្រោះផ្ទះនោះអាចរលំនៅពេលណាមួយលោកព្រីតហាត់ម៉ាជីបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាផ្ទះបុរាណធ្វើពីឈើនៅកោះឡំបុកមានទំហំតូចៗដោយសារតែវត្ថុធាតុដើមធម្មជាតិដែលគេប្រើនៅក្នុងសំណង់មានប្រវែងខ្លីៗលោកនិយាយទៀតថាផ្ទះទាំងនោះអាចត្រូវគេរុះរើបានយ៉ាងស្រួលពីព្រោះតែមនុស្សនៅលើកោះឡំបុកជាអ្នកត្រាច់ចរផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរបស់គេដើម្បីស្វែងរកដីចំការលោកបានរិះគន់ការផ្លាស់ប្ដូរទៅប្រើសំណង់ស៊ីម៉ង់ដោយពួកអ្នកស្រុកដែលចាត់ទុកថាផ្ទះឈើហួសសម័យនិងមិនសមរម្យលោកព្រីហាត់ម៉ាជីបាននិយាយបន្តទៀតថានៅពេលដែលផ្លាស់ប្ដូរទៅសង់ផ្ទះធ្វើពីស៊ីម៉ង់ពួកគេបានផ្ដល់អត្ថភាពលើរូបរាងរបស់ផ្ទះមិនមែនភាពរឹងមាំរបស់សំណង់នោះទេលោកបាននិយាយទៀតថាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងដើម្បីសិក្សាឲ្យបានច្រើនឡើងថែមទៀតអំពីរបរជាងឈើសម្ភារៈធម្មជាតិនិងវប្បធម៌ក្នុងស្រុកបទពិសោធន៍ក្នុងអតីតកាលអាចជាចំណោយសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតឧទាហរណ៍ការពីអតីតកាលផ្ទះមានទំហំតូចជាងដូច្នេះវាក្លាយជាការឆ្លៀសវិញមួយដើម្បីធ្វើផ្ទះឈើនៅពេលអនាគតលោកព្រីហាម៉ាជីបាននិយាយថា
បើว่าយ៉ាងប្រតិសណ្ឋានខាងលើ itu bisa jadi mereka merupakan
ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគេចង់ផ្លាស់ប្ដូរទៅផ្ទះឈើវិញវាមិនអីទេការសំខាន់គឺមនុស្សរាល់រូបយល់ថាពួកគេរស់នៅលើផ្នែកមួយនៃផែនដីដែលងាយស្រួលក្នុងការរង្គើដូច្នេះផ្ទះត្រូវមានទម្ងន់ស្រាលនៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាន
ីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកប៉ុនសាវរីប្រធានកិច្ចការសាធារណៈគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកអំពីសកម្មជនសង្គ្រោះជាតិស្នើឲ្យមានទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរលើបព្វពួកលោកហ៊ុនសែនតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
គណៈវិនិច្ឆ័យបានបញ្ចប់ថ្ងៃដំបូងនៃការពិភាក្សាគ្នាអំពីក្តីប្តឹងផ្តល់អតីតសហការីម្នាក់របស់លោកត្រឹមអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការពារសិទ្ធិខាងការទទួលព័ត៌មានសម្ងាត់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានហៅការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីចិននិងសហបូរីថាជាការឥតប្រយោជន៍
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណគណៈវិនិច្ឆ័យបានបញ្ចប់ថ្ងៃដំបូងនៃការពិភាក្សាគ្នាកាលពីថ្ងៃប្រហោះស្ដី2ថាតើលោកផលម៉ាណាហ្វតអតីតប្រធានយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធាននាយកបដីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមានទោសបន្លំពន្ធដារនិងការក្លែងបន្លំឯកសារធនាគារដើម្បីផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ការរស់នៅបែបហឺហារបស់គាត់ឬយ៉ាងណាគណៈវិនិច្ឆ័យដែលមានបរិសុទ្ធ6នាក់និងស្ត្រី6នាក់បានជួបគ្នាប្រហែល7ម៉ោងក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេបានសួរចៅក្រម4សំណួរដែលរួមមានការបញ្ជាក់អំពីអត្ថន័យនៃពាក្យថាការសង្ស័យដោយសមហេតុផលនៅក្រមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំហុសរបស់ជនជាប់ចោទត្រូវតែមានភស្តុតាងបង្ហាញច្បាស់គឺមិនមែនត្រឹមតែការសង្ស័យដោយសមហេតុផលនោះទេបើមិនដូច្នេះទេមិនអាចកាត់ទោសជនសង្ស័យបានឡើយសំណួរផ្សេងទៀតសួរជាក់លាក់អំពីព័ត៌មានលម្អិតជាក់លាក់នៃសំណងរឿងមុនដំបូងនៅថ្ងៃនេះចៅក្រម TS Ellis បានផ្ដល់សេចក្តីសង្ខេបចុងក្រោយដល់គណៈវិនិច្ឆ័យមុនពេលពួកគេចាប់ផ្ដើមពិចារណារឿងក្តីក្នុងបន្ទប់បិទជិតក្រុមរដ្ឋអាជ្ញានិងភិមេធាវីការពារក្តីបានផ្ដល់សក្ខីកម្មចុងក្រោយរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃពុធឲ្យរដ្ឋអាជ្ញាបានអះអាងថាដំណើរជីវិតរបស់លោកម៉ាណាហ្វតមានលីលំដោយការភូតកុហកនៅពេលដែលលោកបានទិញផ្ទះវីឡាផ្ទះល្វែងដែលមានតម្លៃថ្លៃរថយន្តគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងវត្ថុដែលមានតម្លៃខ្ពស់ផ្សេងៗទៀតលោករដ្ឋអាជ្ញា Greg Andrews បាននិយាយថាលោកម៉ាណាហ្វតបានភូតកុហកដើម្បីទុកលុយបានច្រើននៅពេលដែលលោកទទួលបានលុយហើយលោកបាននិយាយកុហកដើម្បីរកលុយបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលគាត់មិនទទួលបានលុយក៏ប៉ុន្តែលោក Richard Westling មេធាវីការពារក្តីបានប្រាប់ទៅជាក្រុមថាលោកម៉ាណាហ្វតគួរតែត្រូវបានកាត់ឲ្យរួចទោសព្រោះរដ្ឋាភិបាលមិនបានបង្ហាញថាលោកម៉ាណាហ្វតមានកំហុសមិនមែនគ្រាន់តែសង្ស័យដែលសមហេតុសមផលនោះទេអតីតមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សង្កាត់ជាន់ខ្ពស់អាមេរិកចំនួន12នាក់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយស្ដីពីអ្វីដែលពួកគេហៅថាសន្ត្រាគមនិងសកម្មភាពមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនមករបស់សិទ្ធិវិមានតាក់ទងនឹងការដកចេញនូវសិទ្ធិរបស់លោក John Brennan ក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺជាប្រតិកម្មទៅនឹងការសម្ដេចចិត្តរបស់លោក Donald Trump ប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងការដកហូតសិទ្ធិរបស់លោក Brennan អតីតនាយក CIA ក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះបាននិយាយថាសកម្មភាពរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យតាក់ទងទៅនឹងលោក John Brennan នឹងការគំរាមកំហែងដោយសកម្មភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះប្រឆាំងនឹងអតីតមន្ត្រីដទៃទៀតនោះមិនតាក់ទងទៅនឹងអ្នកដែលគួឬមិនគួរក្សាសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់នោះទេតែជាការព្យាយាមរារាំងសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះត្រូវបានចុះទិលាការដោយអតីតនាយកទីភ្នាក់ងារ CIA ចំនួន6នាក់អតីតនាយកអនុប្រធាន5រូបរប របស់ CIA និងអតីតប្រធានផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិមួយរូបសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថាយើងមិនដែលឃើញមានការអនុញ្ញាតឬការដកចេញសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់ត្រូវបានប្រើជាឧបករណ៍នយោបាយដោយដែលបានធ្វើនៅក្នុងករណីនេះនោះទេលើពីនេះទៅទៀតសកម្មភាពនេះគឺជាសញ្ញាមួយយ៉ាងច្បាស់សម្រាប់អតីតមន្ត្រីនិងមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតគឺអតីតឧត្តមសេនីយ៍កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំប្រតិបត្តិការដើម្បីសម្លាប់មេដឹកនាំភេរវជនឈ្មោះអូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនកំពុងប្រឈមនឹងលោកប្រធានាធិបតីត្រឹមដើម្បីដកហូតសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់របស់លោកនៅក្នុងលិខិតចំហមួយច្បាប់ផ្ញើទៅឲ្យលោកត្រឹមហើយដែលបានទៅចុះផ្សាយក្នុងកាសែត The Washington Post លោកឧត្តមនាវីឯក William McRaven បានសរសេរថាលោកចាត់ទុកវាជាបញ្ហាកិត្តិយសលោក McRaven បានសរសេរថាតាមរយៈសកម្មភាពរបស់លោកលោកបានធ្វើឲ្យយើងអាម៉ាស់មុខចំពោះកូនកូនរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងអាម៉ាស់មុខនៅលើឆាកពិភពលោកហើយអាក្រក់បំផុតនោះគឺធ្វើឲ្យចិត្តយើងបែកបាក់លោកឧត្តមសេនីយ៍នៃកងទ័ពជើងទឹកចូលនិវត្តន៍រូបនេះបាននិយាយថាលោក Brennan ជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលល្អបំផុតម្នាក់ដែលខ្ញុំដឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់កំហិតលើក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីចិននិងសិង្ហបុរីជាការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងជាការឥតប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពិន័យលើក្រុមហ៊ុន3កាលពីថ្ងៃពុធដោយចាប់ប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះថាបានជួយប្រតិកម្មខាងជើងឲ្យគេចបេះពីការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិ
តំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងការិយាល័យនៃសមាជិកប្រសិទ្ធិនៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តចេញវិធានការនិងអនុម័តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរលើក្រុមមន្ត្រីនិងប្រតិកករដែលជិតស្និទ្ធនឹងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកប៉ុនសាវរីប្រធានកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកដែលដឹកនាំក្រុមប្រតិភូនេះបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាវរី
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទ
លោកសាវរីអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington ដើម្បីជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីមួយចំនួននៅខាងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាជួបនៅខាងសភាជាតិដើម្បីដាក់ញត្តិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើច្បាប់ពីរគឺ HR 57 54និង S2412 បាទតើលោកអាចបញ្ជាក់បាននេះថាពេលលោកយកមកដាក់ហ្នឹងតើប្រមូលហត្ថលេខាបានប្រមាណអ្នកហើយមានការសន្យាយ៉ាងម៉េចដែរពីស្ថាប័នដែលលោកជួបទាំងនោះបាទ
បាទមកដល់ថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះយើងប្រមូលញាតបានជិត10,000ហើយមកពី20រដ្ឋទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងបានជួបមន្ត្រីដឹកនាំផ្នែកផ្លូវច្បាប់របស់សមាជិកប្រសិទ្ធិមកពី West Virginia នៅថ្ងៃពុធហើយថ្ងៃនេះយើងជួបមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់របស់មិនព្រឹទ្ធសភាពិតសមាជិកមកពី West Virginia មកផាង Democrat ហើយលោកទាំងពីរបានទទួលនៅញត្តិទាំងនោះហើយលោកបានសន្យានឹងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់លោកដែលជាព្រឹទ្ធសមាជិកដើម្បីឲ្យគាំទ្រនឹងបោះឆ្នោត pass ច្បាប់ទាំងពីរនេះបាទ
តាមមើលទៅប្រហែលជាអាចនឹងចេញរួចនៅពេលណាដែរច្បាប់នឹងបាទ
ខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្លូវច្បាប់ទាំងពីរនាក់ក៏ដូចជាពិភាក្សាជាមួយនឹងគណៈកម្មការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលទទួលបន្ទុកច្បាប់ទាំងអស់របស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគាត់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីម្សិលមិញលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាជាទូទៅគឺព្រឹទ្ធសមាជិកទាំងអស់បានដឹងពីច្បាប់ទាំងពីរនេះហើយហើយរងចាំតែពេលវេលាដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាត្រឡប់មកពីវិសមកាលវិញហើយច្បាប់នេះនៅពេលដែលដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាពេញអង្គនឹងត្រូវធ្វើការអនុម័តមិនឲ្យផុតពីរយៈពេល3ទៅ4អាទិត្យនេះទេបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកច្រើនបាទនៅថ្ងៃម្សិលមិញក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានប្រកាសថានឹងពង្រីកទណ្ឌកម្មលើផ្នែកធនធាននឹងដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមគ្រួសាររបស់គេនិងអ្នកដែលមិននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលផងដែរ តែប៉ុន្តែលោកយល់ថាសំស្របនឹងទំហំនៃការខូចខាតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាទេពីព្រួយនៅក្នុងសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងពីរនោះក៏មានការស្នើឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកទឹកដីអញ្ចឹងដែរបាទ
សម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកក៏ដូចជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងមូលជាងគេថាគ្រាន់តែការពង្រីកដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកវីសាចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដល់មន្ត្រីមួយចំនួនដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ3ម៉ោងមុនតាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពង្រីកនៅការដាក់ទណ្ឌកម្មវីសាការពីម្សិលមិញនេះខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីមកពីក្រសួងការបរទេសបរទេសដែលទទួលខុសត្រូវនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយយើងបានទៅជែកគ្នាច្រើនពីទណ្ឌកម្មខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតដើម្បីនាំលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រឡប់ទៅតុចរចាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយការពិភាក្សានោះគឺរួមទាំងយើងបានសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនជាពិសេសសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីធ្វើឲ្យមានទណ្ឌកម្មព្រមគ្នាក៏ដូចរួមជាមួយនឹងការបញ្ឈប់នៅអនុគ្រោះពន្ធទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនឹងជាមួយអូស្ត្រាលីផងដែរនៅពេលនោះយើងអាចមានទណ្ឌកម្មដ៏ខ្លាំងមួយដែលអាចធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបស់គាត់គ្មានជំរើសដើម្បីត្រឡប់មកហកដំណោះស្រាយនយោបាយនេះដោយរួមមានការដោះលែងលោកប្រធានកម្មសខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដារឡើងវិញនៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យធ្វើនយោបាយក៏ដូចជាដោះលែងឲ្យអ្នកនយោបាយនិងដឹកមេដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ118អ្នកទៀតវិលត្រឡប់ទៅធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាវិញនិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធព័ត៌មានឯករាជ្យដូចជា VOA និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាដើមវិលត្រឡប់ទៅធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញផងដែរហើយ State Department បានបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាគេកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងជិតដិតជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាអូស្ត្រាលីហើយសង្ឃឹមថាទណ្ឌកម្មខ្លាំងនឹងកើតចេញក្នុងពេលខាងមុខនេះបាទ
បាទលោកលើកឡើងទៅដល់ទណ្ឌកម្មខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលមានការហាមឃាត់ឬក៏លែងផ្ដល់ការអនុគ្រោះខាងឋានៈពុនអនុគ្រោះដែលនាំចូលទៅទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏ពុនអនុគ្រោះដែលនាំចូលទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើចំណុចទាំងអស់នោះវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជាអ្នករងគ្រោះទៅវិញទេបាទ
យើងបានពិភាក្សារឿងនេះពេលដែលខ្ញុំជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតក៏ដូចជាអង្គការការរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើការផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សគូគេបានកង្វល់ហើយយើងយល់ថានេះជាអ្វីដែលយើងបានពិភាក្សាទីមួយយើងត្រូវរកឲ្យឃើញថាតើក្រុមហ៊ុនទាំងនោះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះជាណាយើងឃើញថាភាគច្រើនម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគឺជាជនជាតិយួនជនជាតិចិនក៏ដូចជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនផងដែរអញ្ចឹងប៉ះសិនបើមានទណ្ឌកម្មខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសពីសហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកដែលបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ធំជាងគេបំផុតគឺមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននិងចិននិងប្រទេសវៀតណាមដែលគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលចិនក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានទណ្ឌកម្មនោះទេប្រកាសជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនវិលត្រឡប់មកតុកចរចាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅកម្ពុជាវិញ
ក្រុមហ៊ុនដែលមានម្ចាស់ជាចិនជាវៀតណាមនោះមានច្រើនទេបើតាមការរកឃើញរបស់លោក
ក្រុមហ៊ុនដែលមានម្ចាស់ជាចិនជាវៀតណាមក៏ដូចជាភៀកហ៊ុនពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការអ្នកមានដែលមានតំណែងតំណងចិត្តដិតហើយនឹងចូលរួមក្នុងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺមានមិនតិចជាង 80% ទេបាទ
ចុះដោយឡែកការដែលលោកលើកឡើងអំអញមិញពីការចង់បានការគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងលោកចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយទៅលើយ៉ាងម៉េចទៀតទៅដល់គណបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏ខ្មែរអាមេរិកនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះ
ពេលដែលយើងពិភាក្សាជាមួយអង្គការការរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយើងបានសំណូមពរឲ្យគេធ្វើជាដៃគូដ៏សំខាន់ជាមួយនឹងយើងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសហគមន៍របស់ខ្មែរទាំងអស់ទាំងនៅខាងក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបត់ experience មានន័យថាផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមករៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដូចជាពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅបរទេសមានកាណាដាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទ
លោកអត់ខ្លាចគេចោទប្រកាន់ថាមានបរទេសនៅពីខាងក្រោយខ្នងពង្រៀនធ្វើបដិវត្តធ្វើអីដឹកនាំការចលនាទេ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់មានធ្វើជារណបឬក៏អាយ៉ងដោយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដែលធ្វើជាអាយ៉ងឬក៏រណបបរទេសយួននិងចិនដែលបំរើផលប្រយោជន៍របស់បរទេសនោះទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការជាដៃគូជាមួយគ្នាដៃគូស្មារតីដែលគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកយើងផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកគេរៀនពីយើងគេផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ជាមួយយើងយើងរៀនសូត្រពីគេនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរនិងធ្វើការជាដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងសតវត្សទី21នេះអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលពិភពលោកមានការធ្វើសមាហរណកម្មយើងមិនអាចរស់នៅឯកោហើយมันអាចធ្វើតំណែងតំណងល្អជាមួយមិត្តភ័ក្តិចិត្តដិតដែលជាប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនឹងក៏ដូចជាដើម្បីផលប្រយោជន៍និងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ផងដែរបាទ
ខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានបញ្ចេញប្រតិកម្មតបតនឹងលទ្ធផលឆ្នោតហើយនឹងការបោះឆ្នោតក្នុងពេលកន្លងមកគឺបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតនេះជាដើមប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមើលបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងត្រូវការសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍហើយការបោះឆ្នោតលើកនេះគឺគ្មានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមទេហើយបានបញ្ចប់ទៅដោយគ្មានការព្រួយបារម្ភដោយកាលពីឆ្នាំ2013ដែលអ្នកខ្លះបារម្ភខ្លាចមានសង្គ្រាមខ្លាចមានអីជាដើមនឹងដែលគណៈបក្សការអំណាចចាត់ទុកថានេះគឺជាជោគជ័យមួយនេះគឺជាការចង់បានមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទតើគណៈបព្វប្រជានឹងគួរតែបដូរយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាដល់ពលរដ្ឋនឹងកុំឲ្យគាត់មានការព្រួយបារម្ភរាល់ពេលបោះឆ្នោតម្ដងអញ្ចឹងបាទ
បាទសូមអរគុណសំណួរដ៏ល្អម្សិលមិញពេលដែលខ្ញុំទៅជជែកជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកយើងបានទី1សនុំពរឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិសូមឲ្យប្រកាសទាត់ចោលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហើយប្រកាសមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋសភាคล้ายๆដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតคล้ายๆរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដា2018ក៏ដូចជាឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងអង្គការសហប្រជាជាតិមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ដែលនឹងត្រូវបង្កើតឡើងដោយការបោះឆ្នោតខុសច្បាប់នេះផងដែរហើយត្រឡប់ទៅការបោះឆ្នោតវិញទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រកាសថាជាការបោះឆ្នោតដោយស្ងប់ស្ងាត់ឬយ៉ាងណានោះនោះជាការបោះឆ្នោតផ្នែកស្ងប់ស្ងាត់ផ្លូវខាងក្រៅប៉ុន្តែក្នុងផ្លូវចិត្តប្រជាពលរដ្ឋមានការខ្លាចរអាដោយការគំរាមកំហែងដោយការសម្លុតនិងវិធីកំឡាចផ្សេងៗទៀតយើងបានដឹងថាចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទាំងអស់គឺមានតែក្រោមជាង 60% ហើយនៅក្នុងនោះចំនួនអ្នកដែលសន្លឹកឆ្នោតដែលអត់បានការគឺជិត600,000មានតែជិត600,000សន្លឹកទៀតហើយសន្លឹកឆ្នោតជិត600,000សន្លឹកនេះគឺជាសន្លឹកឆ្នោតដែលបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកមិនអាចមិនទៅបោះឆ្នោតបានហើយលោកចេះតែគោះទៅហើយមួយទៀតក្នុងចំណោមសន្លឹកឆ្នោតតិចជាង 60% ដែលបានទៅបោះនេះក៏មានសម្លេងអ្នកដែលខ្លាចត្រូវបង្ខំដោយលោកហ៊ុនសែនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះទៅបោះឆ្នោតដោយសម្លុតថាប្រសិនបើមិនទៅបោះឆ្នោតនឹងមិនធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមិនធ្វើប័ណ្ណគ្រួសារនិងមិនធ្វើលិខិតអាពាហ៍ពិពាហ៍លិខិតបន់ទានជាដើមហើយការបោះឆ្នោតនេះមិនមានសន្តិភាពនោះទេក្នុងផ្លូវចិត្តប្រជាពលរដ្ឋមានកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងមានការព្រួយបារម្ភហើយគឺជាការបោះឆ្នោតស្ងប់ស្ងាត់បែបប្រព័ន្ធកុម្មុយនីសអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងប្រព័ន្ធការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបោះឆ្នោតដែលมันមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌សួរថាតើយើងត្រូវធ្វើមានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសេចក្តីក្លាហានស្ងប់ស្ងាត់និងអាចទៅមានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដោយមិនមានការភ័យខ្លាចនឹងពីអនាគតមូលហេតុទី1គឺយើងកំពុងតែធ្វើការងារការទូតសហការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលនិងអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើម៉េចដើម្បីនាំលោកហ៊ុនសែនដាក់សម្ពាធលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ឲ្យត្រឡប់មកចរចាហើយរករូបមន្តណាមួយសមស្របដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាវិញរៀបចំប្រព័ន្ធការបោះឆ្នោតគណៈកម្មការបោះឆ្នោតឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ដែលមានការចូលរួមពីភាគីចំនួនធំៗនៅប្រទេសកម្ពុជា ហើយទី2យើងនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយដោយធ្វើការតជាជាមួយនឹងខ្មែរគ្នាឯងព្រោះថាយើងមិនអាចពឹងតែលើបរទេសនោះទេគឺខ្មែរយើងអាចតជាគ្នាបានទី3យើងកំពុងតែពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីដាក់សម្ពាធនិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រោកឈរដើម្បីធ្វើការតស៊ូនាំមកវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាវរីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយលោកប៉ុនសាវរីប្រធានកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកអំពីសកម្មជនសង្គ្រោះជាតិស្នើឲ្យមានតនកម្មធ្ងន់ធ្ងរលើបពុលលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
អ្វីដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំហៅថាជាការបំបែកភាពជាប់គាំងខាងពាណិជ្ជកម្មបានកើតឡើងនៅពេលដែលប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោក Jean-Claude Juncker បានពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកត្រាំនៅឯសិតវិមានការពិភាក្សាគ្នានោះបានបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកទាំងពីរនេះកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាមេដឹកនាំទាំងពីរបានព្រមព្រៀងសហការគ្នាដើម្បីលុបចោលការយកពន្ធលើទំនិញនាំចូលនិងឧបសគ្គខាងពាណិជ្ជកម្មដទៃទៀតលើទំនិញឧស្សាហកម្មទាំងអស់លើកលែងតែរថយន្តពួកគេក៏បានសន្យាថានឹងធ្វើការដើម្បីកាត់បន្ថយឧបសគ្គនានានិងបង្កើនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មខាងវិស័យសេវាកម្មសារធាតុគីមីផលិតផលថ្នាំពេទ្យនិងវេជ្ជសាស្ត្រនិងសណ្ដែកសៀងផងដែរក្រៅពីនោះមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានសន្យាថានឹងធ្វើសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រប្រសើរជាងមុនទៅលើវិស័យធម្មពលដោយសហភាពអឺរ៉ុបចង់ពង្រីកការនាំចូលឧស្ម័នធម្មជាតិដែលត្រូវពង្រាវពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលឲ្យកាន់តែមានភាពចម្រុះជាងមុននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរបានបញ្ចប់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបង្ហាញពីការព្រមព្រៀងគ្នាទាំងនេះហើយបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាពួកគេទាំងពីរនាក់បានឯកភាពគ្នាចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាទៅលើបទដ្ឋាននានាដើម្បីបង្កើនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅលើរាល់ផ្នែកផលិតផលនិងកាត់បន្ថយឧបសគ្គខាងការិយាធិបតេយ្យក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងក្នុងការធ្វើការជាមួយដៃគូដែលមានគោលបំណងដូចគ្នាដោយរួមទាំងការធ្វើកំណែទម្រង់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកផងដែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនយុត្តិធម៌នានាដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជាការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាដោយបង្ខំការផ្ដល់ប្រាក់ជួយដល់ឧស្សាហកម្មនិងកំហុសនានាដែលកើតឡើងដោយសារសហគ្រាសរបស់រដ្ឋនិងការផ្គត់ផ្គង់លើសពីតម្រូវការជាដើមលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានគូបញ្ជាក់ថាទម្រង់ទូទៅនៃអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមព្រៀងគ្នាគឺការបដិញ្ញាបន្តទៅទៀតដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅ3គឺការមិនយកពន្ធលើទំនិញនាំចូលការមិនមានឧបសគ្គលើការជួញដូរទំនិញមិនយកពន្ធនិងការមិនមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភធនគោលបំណងនៃគោលដៅនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមានភាពស្មើគ្នាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានព័ត៌មានកិច្ចប្រជុំនោះថាជាការចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលថ្មីនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាដំណាក់កាលមួយនៃទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជិតស្និទ្ធទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរឹងមាំដែលធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីរឈ្នះនឹងការធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសន្តិសុខនិងវិបុលសុខនៅក្នុងសកលលោកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដែលមានទឹកប្រាក់1ត្រីលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកលោកបានថ្លែងថាយើងចង់ឲ្យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនេះកាន់តែល្អប្រសើរជាងនេះដើម្បីផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនិងពលរដ្ឋអឺរ៉ុប
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋមន្ត្រីទូគីម្នាក់បាននិយាយថាប្រទេសលោកនឹងតបតប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់កំហិតទណ្ឌកម្មថ្មីថ្មីដោយសារការបន្តឃុំឃាំងអ្នកផ្សព្វផ្សាយគ្រឹះសាសនាអាមេរិកម្នាក់ លោករូសាភិកខាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទុរគីបានត្រូវដកស្រង់ពាក្យសម្ដីដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអណាឌូរបស់រដ្ឋដោយលោកបាននិយាយថាយើងបានតបតហើយដោយផ្អែកលើបទបញ្ញត្តិរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហើយយើងនឹងបន្តធ្វើដូចនេះទៀតលោក Stephen Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពិតឲ្យប្រហត់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបដាក់កំហិតទណ្ឌកម្មថែមទៀតលើប្រទេសទុរគីប្រសិនបើលោក Andrew Brunson អ្នកផ្សព្វផ្សាយគ្រឹះសាសនាអាមេរិកមិនបានត្រូវដោះលែងពីការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះទីនោះប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់កំហិតលើក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីចិននិងសហបរីជាការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងជាការឥតប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពិន័យលើក្រុមហ៊ុន3កាលពីថ្ងៃពុធដោយចាត់ប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះថាបានជួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យគេចវេះពីការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលគេត្រូវការកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិរួមគ្នាដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់កិច្ចចរចាស្ដីពីការធ្វើកុំឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មចិនមួយនិងសាខាក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីថាបានកែបន្លំឯកសារដើម្បីសម្រួលការដឹកជញ្ជូនស្រានិងបារីចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគេបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុននេះបានទទួលប្រាក់ចំណូលជាង $1,000,000ក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីមួយក៏បានត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មដែរដោយសារបានផ្ដល់សេវាកំពង់ផែឲ្យនាវាដល់ទង់ជាតិកូរ៉េខាងជើងដឹកជញ្ជូនប្រេងដោយខុសច្បាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះផ្អឹបធនធានដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរារាំងជនជាតិអាមេរិកមិនឲ្យធ្វើជំនួញជាមួយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះឡើយបើតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Jim Mattis ថាពួកទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមវឹកវើកងកម្លាំងទុរគីសម្រាប់ធ្វើការយាមល្បាតរួមគ្នានៅជិតទីក្រុង Manbij នៃប្រទេសសេរីមានចលាចលក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃខាងមុខលោក Mattis បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាខ្ញុំនិយាយថាក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងទៀតនឹងមានការវឹកវើនេះក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះហើយឆាប់ជាងនេះផងដែរលោក Mattis បាននិយាយថាប្រដាប់ប្រដាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ធ្វើការវឹកវើជាមួយពួកទាហានជាគ្រូបង្ហាត់បានថិតនៅក្នុងប្រទេសទុរគីហើយនៅពេលនេះគេត្រូវការឲ្យមានការវឹកវើនេះនឹងមុនកងកម្លាំងអាមេរិកនិងទុរគីដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅជិតទីក្រុង Manbij អាចបន្តធ្វើការយានល្បាតរបស់ពួកគេតទៅទៀតពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយអះអាងថាពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថានរាប់សិបនាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធជាង400នាក់ត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវក្នុងខេត្តកាស្នីញៀបៃអគ្នេយ៍ប្រទេសកាលពី3 4ថ្ងៃមុននេះលោកវ៉ាហ៊ីឌូឡាកាលីមសៃអភិបាលខេត្តកាស្នីបាននិយាយថានៅក្នុងការវាយប្រហារដោយពួកតាលីបាន់ក្នុងខេត្តកាស្នីពួកភេរវជនជាង400នាក់បានត្រូវសម្លាប់
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរួមចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.